Сәлем сіздерге, сүйікті тыңдармандар. Тыңдайтындарыңыз Орталық Халық Радио Станциясының Аққайнар бағдарламасы. Естеріңізге сала кетейін, Аққайнар бағдарламамыз эфирдегі жарты сағат ішінде сіздермен психикалық кеңестерді арқау ететін ой-түрткі айдары, шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды ұсынатын зәруге дәру айдары, ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне саятын түрлі техникалар мен көзқарастарды тарту ететін ауыл қамайдары және тыңдармандарды әр күні тың білімдермен сусындататын білім бағайдары қатарлы айдарлармен жүздеседі. Ары қарай сіздермен бірге мен Қарлығаш Садыққызы. Әуелі бағдарламамыздың ой түрткі айдары тыңдауларыңызда. Заманның ауқымы мен қоғамның талабын дұрыс бағамдап, өзіңді нағыз заманға лайық адам ретінде қалыптастыра алудың өзі бір өнер. Баяғыдан жалғасқан қасаң көзқарастар мен бірсыдырғы түсініктерді идеядан арылтып, дәл қазіргі шақтағы алғабасар омдар мен сананы суарып, осы дәуірдің әзірлеген тамаша шарт-жағдайынан ұтымды пайдаланып, сәйкесті құлшыныстар танытқан адамның бағындырар биіктері аз болмақ емес. Ең маңыздысы, дамудың дара деңгейлі бағыттарына бастайтын таңдаулы талғамның иесіне айналғанда ғана кенелетін игіліктеріміз керемет болатыны анық. Құрметті тыңдармандар, көңілдеріңізге келелі көзқарас кестелейтін ой түрткі айдарынан сіздер бүгін Спандияр Солташұлы жазған «Талғамың тағдырыңды белгілейді» атты мақаланың соңғы бөлімін тыңдайсыздар. Қазіргі жастарымыздың аға буын ұрпаққа қарағанда күрмеуі көп күрделі кезеңде өсіп жетіліп келе жатқанында дұрыс түсінгеніміз үшін. Кейде қазіргі жастар кітап оқымайды деп кінәлап жатамыз. Себебі бүгінгі дәуір өткеннен мүлде өзгеше. Өйткені қазір адамдардың ақпарат алу тәсілі өзгерді. Айталық бұрынғы ата-бабаларымыз ауыз әдебиетінен ғана нәр қабылдап, өмірден өткен болса, одан бергі ұрпақтың бағына кітап пен баспасөздің дәурені орнады. Радио мен теледидар олардың тіршілігіне нәр берді. Ал қазіргі ұрпақтың қажеті үшін радио мен теледидардың да заман өтіп, ғаламтор басымды қала бастады. Пайдаланғысы келсе, ақыл парасатын өсірудің барлық мүмкіндігі дайын. Демек, қазіргі жастарға ғаламтор әлеміне қарата әсіре құмарлыққа салынбай, оны өз мүдделер үшін үйлесімді игіліктенудің қажеттілігі туындауда. Зер сала қарасаңыз, бір тәуірі қазіргі жастар бұрынғылар сияқты мәнсапқор емес. Биліктілерге орынсыз бас шұлғып кетпейді. Кімнің тарысы біссе, соның тауығы болуды қаламайды. Тайқазанға қарамай-ақ, өз алдарына жан бағуға бейім. Бір кездері ұлтымыздың құлағын шуылдатқан арақ апатынан да көбінесе алыс жүретін болды. Зейін зердені мағынасыз арзан қол күй көтірлікке емес, өнер білімге, дүниеге, болашаққа аударатындары басым. Сөйлеген сөздері де, өздерін ұстау мәнері де, әп әдемі, бұрынғылардан мүлде өзгеше. Сондықтан қазіргі ақпарат ағыны белең алған мынау жаһандану заманында жастарымыз сөйтіп барады, бүйтіп барады деп андағайлап, оған бола дәуірді, я болмаса әлдекімдерді жөнсіз кінәлап әуре болғаннан көрі, өз етек жеңімізді қымтап, отбасында алып барылатын рухани тәрбиемізді күшейте түсуіміз қажет. Алда өз балаңмен өз тіліңде сөйлесе алмай, қор болып қалмаудың қамын алдын ала ойлай жүргенің үшін. Сонда ғана жастарға оң бағыт көрсеткен бола аламыз. Сол себепті жаңа ғасыр ұрпағына өзіміз дұрыс бағыт-бағдар көрсете алмай тұрып, сендер сондайсыңдар деп оларға орынсыз өкпартудың өзі орнына түсе бермейтін ағаттық есептеледі. Кінәратсыз, кіршіксіз қоғам болмайды. Сондықтан қазіргі қоғамымызды да ақаусыз деп ешкім кесіп айта алмайды. Егер де өзіңді өзің тектеп тежемей қоғамның қараңғы жағында жасырын өмір сүріп жататын есірткі шегу, алкоголь ішімдік, құмарпаздық, зинақорлық, ұрлық сияқты заңсыз құбыжық құбылыстардан бойыңды аулақ тартып, сақтана жүрмесең оңбай омақасатының сөзсіз. Ондайды түпсіз тұңғиыққа еш ойланбастан өзіңді өзің лақтырсаң, өз өміріңді өзің ойрандап, тамырыңа балта шапқандай өкінішке қалатын боласың. Сондықтан жан сарайын қашанда кіршіксіз таза болсын. Әрқандай адамда өмір бойы байқалмай, ашылмай кететін жасырын қабілет болады. Бірақ ол әркімде әр түрлі деңгейде. Сондықтан әр адам өзінің ішкі қасиетін танып, соны дамытып, сонымен айналысуы тиіс. Көбістің тетігі өзіңді өзің дұрыс танып, соған сай білім толықтырып, маман болуыңда. Әр адам өзі таңдаған кәсіптің шебері, маманы. Сгері болмайынша байлықтың бастау көзі оған ашылмайды. Реал өмірде ірістердің жүзеге асуы көбінесе ұсақ іске байланысты болады. Қазіргі базар шаруашылығы жағдайында шынара заматтарымыздың базарға салған 100 юаны бірден 200 юан болып кетпесе, пейілденіп сауда істемейді. Көптің көзінше жария етіп бүгін бастаған кәсіп түрі ертең атсыз аяқсыз қалып, оның орнында өзге жұрт уәкілдері кәсіп ашып тамаша игілігін көріп жатады. Бұлай дейтініміз, туысқан ұлт азаматтары кәсіпті үлкен кіші абыройлы абыройсыз, кірісті аз көп деп қарамайды. Олар әне сөйтіп жүріп ақ азды көпке айналдырып, бардам тамаша тұрмыс кешіп жатады. Ал біздің бір бөлім азаматтардың кәсіп және кіріс көзқарасы көбінесе мұның керісінше. Әсілі базар бәсекесінде ағалап алға шығу үшін соншалықты данадан шпан болудың қажеті де шамалы. Үлкен жақтан сізде болуға тиістісі ұқыптылық, тәуекел, табандылық, есеп. Сонан соң базар қажеті мен базар тәртібін жете білу ең керегі осы. Қысқасы, әрқандай адам бір-біріне ұқсамайтын қайталанбас тұлға. Әр адамның тіршілік талғамы былайғы түсті, сол адамның тағдырын белгілейді. Еңбегі бардың қашанда өнбегі бар. Бейнетсіз зейнет болмайды. Жақсы тұрмыс, көркем болашақ өздігінен пайда болмайды. Оны әр адам тынбай талпыну арқылы өзі жаратады. 12 мүшесі сау адам жарлы болмауға тиіс. Өз талғамына сай батыл қимыл жасай алмайтын, өмірде әріптесімен бәсекелесу үшін емес, оған еліктеу мақсатында оның ізімен жүрген адам ешқашан әлгі қатарласының алдына шыға алмайды. Несібесін біреуден күтетін, оны молықтырудың басқа жолын іздегісі келмейтін адам еш уақытта өзін өзі қамтамасыз ете алмайды. Ғылыми негізге құрылмаған бәсеке баянды бәсіреге жеткізбейді. Өзіңе сен. Өзіңді алып шығар, еңбегің мен ақылың екі жақтап деп, ұлабай айтқандай ерінбей еңбек еткен, әр нәрсені ақылға салып талаптанған, өз бейімділігіне сай техника тетігін игерген адам ғана өз ортасында ырықтылыққа қол жеткізеді. Міне бұл шарттар әзірленбеген жағдайда барлығы да бос сөз, құр әурешілік болып қала береді. Қыры мен сыры күрделі қазіргі бәсекелі қоғам бейне аламан бәйге майдан іспетті. Ал сол аламанда аты озғанға қашанда еншім бол. Ендеше жаманға салысып жақсы бола ма? Жақсыға салысып жақсы болады дағы деп ұлабай айтқандай, сол аламанға атыңды қос та, өзіңді кейінге емес. Ілгерімен салыстырып өмірдегі басқалармен арадағы парқыңды, қоғамдағы елеген нарқыңды дұрыс бағамдай біл ардақтағайын. Қадірлі тыңдармандар, енді зәруге дәру айдары тыңдауларыңызда болады. Шипагерлік саласындағы сан алуан сауаттарды саналарыңызға сыйлайтын зәруге дәру айдарынан сіздер бүгін көз саулығының 12 қағидасын есте сақтап алыңыздар. Адам көздер арқылы қоршаған орта жайлы ақпараттың 90% алады екен. Ал көздерсі адамның әсіресе әйелдің жасының бірден бір көрсеткіші. Сондықтан көз саулығы мен қабақ терісінің күтімі ерекше маңызды болу керек. Назарларыңызға көз саулығының 12 қағидасы. Бірінші, бетіңізді жастыққа қаратып ұйықтамаңыз. Бұл көз маңындағы әжімдердің қалыптасуына бір себебін тигізеді. Арқаңызбен не бір жағыңызбен ұйықтап үйреніңіз. Ұйықтар алдында бір қасық бал қосылған бір стакан су ішсеңіз болады. Екінші, тым биік жастық қабақ терісінің ісінуіне әкеліп, көз астындағы күңгірт дақтар пайда болуына алғышарт болады. Жұқа жастық таптырмас шешім. Үшінші, таңертең оянғанда бірінші не істейсіз? Жұдырықпен көзіңізді сүртесіз бе? Олай істеуші болмаңыз. Бұл да көз қасындағы әжімдердің ерте пайда болуына келуі мүмкін. Одан да бетіңізді жуып, мұз кесектерімен сүртіп шығыңыз. Артынан қабақ терісіне арналған крем жақсаңыз, көзіңіздің қышығаны қояды. Төртінші, жазды күні күннен қорғаныс көзілдірігін тастамай киіп жүріңіз. Күн сәулелерінің әсерінен көзіңіз маңындағы тері ерте қартаяды. Бесінші, күнделікті таңертең және кешке мынадай дауа істеуді әдетке айналдырыңыз. Түймедақ қайнатпасын жылы сумен араластырып, осы суды көзге жақындатып жыпылықтаңыз. Бұл көз саулығын да терінің созылғыштығын да қамтамасыз етеді. Алтыншы, көз терісіне арналған сапалы безендіру құралдарын қолданыңыз. Оның қорабында мамандардың бақылауынан өткен деген белгі тұруы керек. Жетінші, қабақ терісіне кремді бір саусақпен өте байыпты жағыңыз. Қабақ терісін тартып, созып, зақымдамаңыз. Кремді саусақпен шапалақтау арқылы жаққан жөн. Сегізінші, Қазір қыздардың бояуды ең көп жағатын жері қабақтары, ал қабақ терісі өте нәзік және құрғақ болғандықтан бұл жердегі кремдерді ерекше байыппен сүрту керек. Сүрме мен бояуды мақтаға тамызылған көз терісіне арналған сұйықтықпен астыдан жоғарға қарай бағыттап жаймен кетіріңіз. 9. Көздің ісіп, қара дақтардың пайда болуы жүрек, бүйрек аурулары салдары болуы мүмкін. Егер сіз осындай қиындыққа тап болсаңыз, тағам құрамыңыздағы тұз мөлшерін қысқартып, дәрігермен кеңескеніңіз үшін. Бұл жағдайда түймедағы жалбыз компрестері жақсы көмектеседі. Шөпті 1,5 стакан қайнатылған суға бетін жауып, 15 минутқа бұқтырып қойыңыз. Сүзгіден өткізілген қайнатпаға мақтаны малып, көзіңізге 10 минутқа қойыңыз. Компрестен кейін өзіңізді әжеп тәуір демалғандай сезінетін боласыз. Көзіңіздің шаршағаны басылып, ісігі кетеді. 10. Көз астындағы ісіктен құтылудың тағы да бір жолы – жеңіл массаж. Екі саусақ көмегімен көздің қасындағы теріні жеңіл басып қойыңыз. Бұл лимфатикалық қан айналымын ретке келтіріп, қабақтың ісігенін басады. 11. Көзге арналған кремдерді таңдағанда мына ережелерді ұстаныңыз. Қабаққа арналған бояудың крем тәріздес түрін таңдаңыз. Сумен кетпейтін сүрмелерді қолданбаңыз. Бояу кетіретін сұйықтығыңыз көзіңізді ашытпау керек. Қабаққа бөлек арнайы крем алыңыз. 12. Дәстүрге арналған қияр кесектерін көзге 15-20 минутқа қойып қойыңыз. Жиі істелінетін болса, бұл дауа көз терісін қартаюдан сақтап қала алады. Қадірлі тыңдармандар, енді мына бір көңілді әнді бірлікте тыңдайық. Сосын қатысты мазмұндарымыз өз жалғасын табатын болады. назарларыңызда болатыны бағдарламамыздың ауыл қамайдары. Ауылдастардың тұрмысы мен тіршілігіне тікелей саятын түрлі техникаларды, сүбелі сауаттарды, келелі көзқарастарды, мәйекті мақалаларды сіздерге ауыл қамайдары тарту етеді. Атаулайдардың кезекті берілмен сіздер алдымен қышы майсасын ерте баптау тәсілі туралы сауатты тыңдайсыздар. Қышы майсасының алғашқы өсіп жетілу кезеңінен тартып, орта және соңғы пісіп жетілу кезеңіне дейін баптау бірлік өнімі мен өнім сапасын жоғарылатудың маңызды түйін есептеледі. Сол себепті қышы майсасын үстеп қоректендіру, суару, тозаңдану мен дерт-дербезден сақтануды өзек еткен бір сыпыра баптап басқару шараларын мықты игеріп, мол өнімге кепілдік етуіміз керек. Бірінші, қышы майсасы көктеп 5-6 жапырақ болған кезде азот, фосфорды негіз еткен тез өнімді тыңайтқыштар мен бор тыңайтқышы сияқты микроэлементті тыңайтқыштарда үстеме тыңайтқыш ретінде беріп, соңынан атызды суару. Бұл мезгілде тыңайтатын үстеме тыңайтқыш жалпы берілетін үстеме тыңайтқыштың 30-40% елеуі шарт. Екінші, қышы майсасы бой тартып, гүл ашуы кезеңінде суды дер кезінде қандыра суару қышы өнімін жоғарылатудың маңызды шарасы. Сондықтан уақытты мықты ұстай отырып, қышы атызын қандыра суару. Суару барысында тақталар бойынша шөнек қуалай суаруға көңіл бөлу. Шөнекте егілмеген болса, атызға суды баяу ағызып беріп, сіңіріп суаруға күш салу тиіс. Қышы атызын суаруда бастысы майсаның өсіп жетілу жағдайы, ауа райы ахуалы және топырақ дымқылдығы қатарлы шарттарға қарай отырып, суару рет саны мен мөлшерін үйлесімді белгілеу қажет. Үшінші, қышы гүл ашу қарсаңында ойдағыдай тозаңдандыру, қышының толық дән алуында көрнекті пайдасы бар. Қышы көбінесе желдің немесе ұшпа насекомдардың көмегінде табиғи тозаңданады, бірақ ауа райы дымқыл, жауын-шашын мол болса, қышының табиғи тозаңдануы шектемеге ұшырайды. Сол себепті қышы майсасы гүл ашу қарсаңында атызға бал арасын бағу, гүл тозаңдарын жасанды жолмен тозаңдандыру қатарлы шараларды қолданып, қышының ойдағыдай тозаңдануына мүмкіндік жарату тиіс. Төртінші, дерт-дербез, зиянды жәндіктерден сақтануға көңіл бөліп, қышы бой тартып гүл ашқан мезгілде негізінен шіркей, көгініс ақ көбілегі тектес зиянды жәндіктердің зияндауына ұшырайды. Бұл дерт-дербез пайда болса, шіркейді жою үшін 40%-дық рогор дәрісінің 1500 еселік ерітіндісін, ақ көбілектің балапан құртын жою үшін малалеулин немесе шинлеулин қатарлы дәрілердің 1000-1500 еселік сулы ерітіндісін әзірлеп, майсаға бүркіп беру тиіс. Егер осы мезгілде қышы майсасында ақ тозаң тектес дерттер пайда болса, 50%-дық түйдінті дәрісінің порошогын 1000 есе сумен сұйылтып бүркіп беруге болады. Көңіл бөлетін түйін, қышы гүлі қауырт ашылған мезгілде дәрі шашуды тоқтатып, қышы гүлі қауырт ашылудың алдыңғы яки соңғы мезгілінде дәрі шашуды мықты ұстау керек. 5-ші. Майса соңғы өсіп жетілу мезгіліне жеткенде оның дән толтыру мен май құрамының артуын асыру үшін ауа райы және топырақ дымқылдығы жағдайына қарай отырып, үйлесімді суару жұмысын босаңсытпау. Мұнда атызды аз сумен желдірте суару, қатты боран шыққан кезде суаруды тоқтату тиіс. Топырақ құнарлылығы және майсаның өсу бейнесіне қарай азот, фосфор, калийді негіз еткен тез өнімді тыңайтқышты жапыраққа бүркіп беру арқылы қышының дән толтыру мен дән салмағының жалғас тартуына тиімділік жарату қажет. 6-ші. Қышы сортының пісіп жетілу ерекшелігін негіз ете отырып, қышы сабағының 85%-дан астам мүйізгек жеміс сарғыш тартып немесе, қышы тұқымы негізінен пысқан мезгілді мықты ұстай отырып, дер кезінде өнімін жинап алу, сонымен бірге қышының сапалы сортын атыз басынан сұрыптап алу жұмысында тыңғылықты істеу керек. Ардақты ауылдастар, енді тракторды күтімдеу техникасы туралы сауатқа ден қойыңыздар. Өндіріс жұмыстары аяқтағаннан кейін тракторды біршама ұзақ сақтап қоюға тура келеді. Трактор сақтаудың ғылыми қағидаларына мұқият көңіл бөлгенде, оның әрқайсы запчастарының тозып бүлінуінің алдын алып, ақаусыз жұмыс істеуіне кепілдік етуге болады. Ол үшін төмендегі түйіндерге көңіл бөлу керек. Бірінші, тракторды тоқтатып қойған соң май астаушасындағы абдолды дер кезінде ағытып, май тығынын бұрап қатайтып қою, су ағызатын шүмекті ашып, суытқыш суды сарқа ағызып жіберу керек. Екінші, май багының шүмегін ашып, май жеткізу түтігімен жоғары қысымда май насосының жалғамын сөгіп алып, май багындағы солярканы сарқа ағызу, мотордың артқы қақпағын ашып, абдол сүзгісін шығарып алып, жуып тазалау әрі ендібілік қорабын тазартқан соң сүзгіні қайта орнату тиіс. Үшінші, 2 килограмм келетін 8 HC номерлі аптолды сүзгіден өткізген соң, 110-150 селси градусқа дейін қыздыру керек. Бұл аптолда көпіршік толық жоғалғанға дейін жалғастырады. Сонда ол сусыздандырылған татпасудың алдын алатын аптолға айналады. Бірде 1,5 килограмм келетін сусыздандырылған аптолды ендібілік қорабына құйып, моторды аптол қысымын көрсеткіш клапаны көтерілгенге дейін айналдыру керек. Осылай істегенде, сусыздандырылған аптол тұтас майлау жүйесіне толатын болады. 4. 0,3 килограмм сусыздандырылған аптолды газ кіретін түтікке құйып, моторды бірнеше минут айналдырып, сусыздандырылған аптолды поршенге, цилиндр астарына, клапанның жымдасу сызығына жабыстыру, ең соңында сығу нүктесіне дейін ақырын айналдыру керек. Өстегенде цилиндрдегі газ сарқылып, клапан толық жабылып, цилиндрдің іші жымдасатын болады. 5. Ауа тазартқыштың сүзгі өзегін және оның ішін жуып тазалау тиіс. 0,5 килограмм сусыздандырылған аптолға 0,2 килограмм өнеркәсіптік сары май қосып, қыздырып, ертіп, біркелкі араластырып, қоспа материалға айналдырған соң пайдалану керек. 6. Цилиндр қақпағын сөгіп алып, жуып тазалау. Шөткімен жоғардағы қоспа майды клапан тербелме иініне, тербелме иін білігіне біркелкі жау тиіс. Май астаушасындағы май ағу тығынын ашып, қалдық сусыздандырылған аптолды шығарып жіберіп, сөгіп алынған бөлшектерді құрастыру, әрі сыртқы бөлегіндегі майдақтарын, шаң топырақтарды кетіріп, жуып тазалаған соң сүртіп құрғату керек. 7. Үш қырлы таспаны шығарып алып, жеке сақтау, ауа тазартқыш, түтік, су қорабының аузы сияқтыларды май қағазбен. 8. Айырып қосқышты қосылған күйге жүріс ауыстыру тұтқаларын бос жүріс орнына келу, дөңгелектің жел қысымын сақтау, ең жақсы оны ағашпен көтеріп қою керек. Құрғақ жерге қоюға да болады. Тракторды перзентпен жақсылап жауып, байлап тастау керек. Тракторды құрғақ ауылмасып тұратын таза жерге қою, шіріп кетпеу үшін оны химиялық тыңайтқыш, егіс дәрілері сияқтылармен бірге қоймау керек. 9. Жоғардағы әдістермен тракторды 6 ай уақыт сақтауға болады. Егер осы мерзімнен асып кетсе, оны қайтадан тексеріп сақтау тиіс. Қадірмен дауылдастар, айдарымызда берілген мағлұматтар өндірістеріңіздің өркендеуіне өзіндік септігін тигізсе екен деген тілегімізді білдіре отырып, енді тағы бір тамаша әнді тыңдауларыңызға ұсынамыз.
I don't know.
Қадірлі тыңдармандар, енді бағдарламамыздың білім бағайдары тыңдауларыңызда болады. Күнделікті кәделі білімдерді өздеріңіз үшін дайындайтын білім бағайдарының бүгінгі берілімінен отбасында көңіл күйді көтерудің кейбір тәсілдерін біліп алыңыздар. Шаңтозаң мен ескі заттар көңіл күйдің көтеріңкі болуына кері әсерін тигізеді. Қажеті жоқ артық заттарды аямай қоқысқа тастап үйреніңіз. Ескі заттардың өзі жағымсыз энергия беретінін біреу білсе, біреу білмейді. Ескі заттарды лақтырып жатқанда, мен оның орнына міндетті түрде су жаңасын аламын деп ойлаңыз. Еденді теңіз тұзы қосылған сумен жууды әдетке айналдырыңыз. Тұз бүкіл керенаулықты жұтып алатын қасиетке ие. Әрі еденді тап-таза қылады. Тұзды еден мен кілемге шашып тастап, 20 минуттан соң шаңсорғышпен сорып алыңыз. Одан кейін еденіңізді мұқият сулы шүперекпен сүртіп шығыңыз. Үйіңізді селсоқ жүріп жинамаңыз. Үй жинауға көңілімді көтеретін ермегім деп қараңыз. Үй жинап жүріп, тек қана жақсы нәрселер ойлаңыз. Басыңызда мына жерге сәті түскенде әдемі жиһаз сатып аламын. Мына жерге сүйіктім отырып теледидар қарайтын болады деген сияқты сізді еріксіз жымитатын жақсы ойлар ғана болсын. Пердеден бастап үйдегі әрбір жиһаздың қандай материалдан жасалғанын біліп алуыңызды. Материалын біліп алған соң, оны қалай күту керектігін білу оңайға соғады. Жарты жыл бойы пайдаланылмаған әрбір зат жағымсыз энергия шығарады. Жарты жылдай кимеген киіміңіз жағымды энергия шығару қасиетінен айырылады. Үйде тек қана пайдаға асатын заттарыңыз тұру керек. Үй жинап болғаннан кейін ойша әрбір заттың тазаланғанға дейін және тазаланғаннан кейінгі кейпін елестетіңіз. Нәтиже бар ма? Әлбетте. Үйіңізді 15 минуттан кем жинамаңыз. Үйге жанды нәрсе ретінде қараңыз. Ол да өзін күтіп баптағанды жақсы көреді. Қолыңыз қалт еткенде үйіңізді сәндеңіз. Жиһаздардың орнына ауыстырыңыз. Шаңтозаңды қағып сілкіп, өз көңіліңізді өзіңіз көтеріңіз. Қадірлі тыңдармандар, уақыт байланысымен бағдарламамыздың бүгінгі кезегі осы арада аяқталды. Ертеңгі берілімде тағы да тың білімдерден хабар ететін боламыз. Бағдарламаны жүргізген және дайындаған редактор Қарлығаш Садыққызы. Дыбыс қалған және әуенмен әрлеген Әдембек Толқынұлы. Жауапты редактор Гүлнұр Қабылқаққызы. Бақылаушы Нұрболат Дәуітақынұлы.
Бейжің уақыты сағат 2.